Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Začína sa veľkonočné trojdne. Dnes si pripomíname ustanovenie oltárnej sviatosti a sviatosti Vysviacky. Od nového roka skončí 5 pôrodníc v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Myjave a Partizánskom. Emmanuel Macron vyzval Xi Jinpinga, aby priviedol Rusko k rozumu. Je čas na Infolumen s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou. Vitajte.
Cirkvi.
Vo Svetom týždni rímskokatolícka cirkev slávi tajomstva spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Svetý týždeň sa začal palmovou nedeľou, čiže nedeľou utrpenia Pána, ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na štvrtok svätého týždňa na pamiatku Pánovej večere sa začína veľkonočné trojdne, ktoré pokračuje cez piatok utrpenia Pána a cez svätú sobotu. Vrcholí veľkonočnou vigíliou vo Svätej noci a uzatvára sa vešperami veľkonočnej nedele Pánovho zmrtvých stania. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Veľkonočné trojdnie umučenia a zmrtvých stania Pána sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere. Jeho stredom je veľkonočná vigília a končí sa vešperami veľkonočnej nedele Pánovho zmrtvých stania. Slovo má liturgista Štefan Fábri.
Veľkonočné trojdnie je vlastne vrcholom celého liturgického roka, pretože najdôležitejšou udalosťou Ježišovho života, vrcholom jeho poslania na tento svet, je zmŕtvychvstanie. A práve tri dni, ktoré označujeme pojmom Veľkonočné trojdnie, je časom liturgickej oslavy Kristovho vzkriesenia, ale aj udalosti, ktoré mu predchádzali, teda odsúdenia, umúčenia, smrti na kríži i pochovania.
Svetou omšou slávenou vo večerných hodinách vo štvrtok Pánovej večere cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína si na poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína a podal ich apoštolom, aby jedli a prikázal im ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali obetu. Liturgista Peter Staroštík.
Na toto slávenie na Zelený štvrtok večer môžeme nazvať naozaj takouto slávnosťou lásky nášho Pána Ježiša Krista. Lásky, ktorá sa ukazuje práve v tej službe umývania nôh a potom lásky, ktorá sa ukazuje v Eucharistii, v sviatosti lásky, v sviatosti sebadarovania Boha.
Večero 18. svätú omšu vo štvrtok Pánovej večere odvysielame z kostola Kráľovnej pokoja Košice-Juh. Celebrovať ju bude biskup Marek Forgáč.
V katedrálnych chrámoch na Slovensku sa dnes do poludnia slávili sväté omše svetenia olejov. Počas tzv. Misa chryzmatis boli posvetené tri druhy oleja: chryzma, olej katechumenov a olej chorých. V Košickej katedrále svätej Alžbety bol hlavným celebrantom arcibiskup Bernard Bober. Viac už Martin Ďurčo.
Arcibiskup Bernard Bober v homílii zhrnul niektoré udalosti uplynulého roka, vyzdvihol aj kňazov, ktorí slúžia v rôznych službách v rámci diecézy, pričom zdôraznil, že špeciálnu pozornosť si zaslúžia aj kňazi vystavení znevažovaniu, predsudkom či prechádzajúci osobnou krízou a hľadajúci východisko.
Keď takto sami na sebe pocítime silu Božieho odpustenia a uzdravenia, potom aj naše srdce bude veľké a štedré v odpúšťaní. Ďakujem dnes Bohu za vás, bratia kňazi. A ďakujem aj za vašu schopnosť prijať svoje ťažkosti, trápenia i kríže, za vašu schopnosť obety, aj tiež aj schopnosť priznať si chybu. A ak treba, aj ospravedlniť sa za zlé rozhodnutia. Toto je skutočná škola pokory a úprimnosti. Toto sú silné magnety na stále väčšie dary Božej milosti pre našu kňazskú službu.
Súčasťou dnešnej svätej omše bola aj obnova kňazských sľubov a spomínalo sa aj na jubilujúcich kňazov. Za jubilantov sa prihovoril špirituál kňazského seminára a jeden z jubilantov Peter Celiuch.
Všetky tieto svedectvá, o ktorých hovorím času, kríža a Božej lásky, vkladáme do veľkonočnej sviece. A toto nesieme do temnoty, ktorú prežiari Kristus. A chcem nás všetkých, nielen mojich spolubratov, jubilujúcich, aj vás, celé spoločenstvo, povzbudiť k tomu, aby to tak naďalej bolo. Vydávať svedectvo samozrejme o tom, že je tu čas, ale je niekto nad časom, že je tu kríž, ale je niekto nad tým krížom a že je tu Boh so svojou láskou.
Kňazi z Bratislavskej arcidiecézy sa dnes do obeda stretli na omši svetenia olejov v dome svätého Martina, nahrával Ľudovít Malík.
Misa chrizmátis, teda liturgia svetenia olejov vo štvrtok svätého týždňa, je jedinečnou príležitosťou na stretnutie biskupa so svojimi kňazmi, hovorí Vladimír Kiš, špirituál kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave.
Je to pre nás aj príležitosť obnoviť svoje kňazské sľuby, pretože práve tento deň, kedy Pán Ježiš pri večeri zanechal seba samého v Eucharistii, tak zároveň to zanecháva svojim apoštolom a tí sú vlastne našim predobrazom a my sme pokračovateľmi v tej službe, ktorú im zanechal.
Téma kňazstva zaznela aj v homílii bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského. Arcibiskup pripomenul najdôležitejšie časti kňazskej vysviacky, vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu, v ktorej sú prítomné dva prvky, moc a autorita.
V tej konsekračnej modlitbe sa hovorí: Otče, udel týmto služobníkom hodnosť kňazstva. A hodnosť kňazstva prijímame od Boha. Dostávame účasť na Kristovom kňazstve, dostávame kňazskú moc. Ale potom je tu aj rozmer autority. Obnov v srdciach týchto služobníkov Ducha Svetosti a svojím príkladným životom nech sú vzorom dobrých mravov.
Bratislavský arcibiskup pripomenul, že u kňazov je mimoriadne dôležité mať kňazskú moc a autoritu na základe Ducha Svetosti a dobrých mravov. Kňaz totiž nielen sprostredkuje Božiu milosť, ale príkladným životom ukazuje, ako nasleduje Krista.
Pre mňa i pre každého z vás nech je dnešná svätá omša a následné obnovenie kňazských sľubov obnovením sa vo vďačnosti, že sme dostali účasť na kňazskej moci.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský sa na záver homílie poďakoval všetkým kňazom, ktorí pôsobia na území Bratislavskej arcidiecézy za ich službu a prítomných veriacich poprosil o modlitbu za nich.
Kňazi sa dnes do obeda stretli so svojimi biskupmi aj v ďalších slovenských diecézach, sumarizuje Pavol Jurčaga.
Svetú omšu Misa Chrizmaty sme v našom vysielaní ponúkli z nitrianskej katedrály svätého Emeráma. Celebroval ju diecézny biskup William Judák.
Nádej žiariacu z milostivých sviatkoch Veľkej noci. Oslávme ich so živou vierou. Nádejou spolu s našimi veriacimi, ktorých aj prostredníctvom vás teraz pozdravujem. Kňazské sľuby, ktoré si teraz obnovíme, nám pripomenú, že všetko, čo konáme v súlade s Ježišom Kristom, ktorý každého z nás s láskou brata vyzval, aby sme podľa jeho božského srdca formovali naše srdce. Amen.
Po homílii si kňazi obnovili aj svoje kňazské sľuby.
Chcete predo mnou a pred Božím ľudom obnoviť sľuby, ktoré ste kedysi urobili?
Svetú omšu Misa Chrizmatis v Banskobystrickej diecéze celebroval vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie diecézny biskup Marián Chovanec. Ten na úvod svätej omše uviedol.
Som veľmi rád, že sa tu schádzame pri pánovom oltári, kde si my, kňazi, obnovíme svoje kňazské sľuby. V dnešnom prvom čítaní prorok Izaiáš o nás hovorí, že sme pánovi kňazi, boží služobníci. A tak sa máme usilovať pripodobniť Ježišovi Kristovi. A tak sa, milí bratia kňazi, zamyslíme sami nad sebou a pouvažujme. Pripodobňujem sa Ježišovi Kristovi? A kde mám najväčšie rezervy? A čo by som ešte mohol vylepšiť? Celé nebo, celý svet hľadí na nás.
Kňazi z Spišskej diecézy sa zišli na svätej omši Misa Chrizmatis v starobilej katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Celebroval ju diecézny administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš. Pre Rádio Lumen uviedol.
Ježiš v nazaretskej synagóge aktualizoval slová proroka Izaiáša. Všetkým nám želám, aby sme aktualizáciou Božieho slova denne aktualizovali svoje posvetenie.
V Rožňavskej diecéze sa svätá omša svetenia olejov slávila v katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebroval ju diecézny biskup Stanislav Stolárik. Ten pozbudil kňazov, aby sa vrátili k počiatkom svojho kňazstva a k nadšeniu z diakonskej a kňazskej vysviacky.
To sa naozaj úplne vráti do Galilei svojho počiatočného nadšenia pre kňazstvo. Ten sa mu z Galilei vydá ako horlivý apoštol všade, kam bude poslaný. Nech sa tak stane.
Do extrémnej krížovej cesty, ktorá sa konala posledný aprílový víkend, sa tento rok u nás zapojilo 1390 účastníkov. V 11 mestách prijali výzvu a prešli niektorú z trás od 30 až do 48 kilometrov najdlhšej trasy extrémnej krížovej cesty, hovorí líder projektu na Slovensku Vincent Holpit.
Čo sa týka najmladšieho účastníka, tak ten mal 12 rokov a okrem neho tam bolo niekoľko tínedžerov vo veku od 13 do 15, 17 rokov, ale najstarším účastníkom bola pani, ktorá mala 71 rokov. A ak si niekto myslí, že to bola nejaká vyšportovaná pani, ktorá v minulosti vyhrala nejaký šampionát, tak vám poviem, že vyzerala úplne obyčajne ako bežný človek v jej veku, len v srdci určite vedela, pre koho to chce obetovať.
Aj tento rok začínala krížová cesta svetovou omšou, na ktorej dostali účastníci požehnanie na cestu. Trasou sa prechádzalo prevažne po lesných a poľných cestách, okolo krížov, kaplniek, cintorínov a kostolov, kde bolo 14 zastavení, pri ktorých si účastník čítal jednotlivé rozjímania. Trasou sa podľa Vincenta Holpita prechádza v tichosti a v malých skupinkách.
Extrémnej krížovej ceste ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu. Ide o nočný pochod v ťažkých podmienkach s veľkým fyzickým a duševným vypätím. Niekedy naozaj tam musíte siahnuť až za hranice svojich síl. Poháňa vás pred jedine odhodlanie prekonávať vlastné slabosti, obmedzenia a pohodlnosť. Nakoniec zmeníte ten svoj vnútorný postoj, sústredíte sa na Božiu prítomnosť a postupne sa vo vás rodí odhodlanie niesť svoj kríž a byť tu pre druhých.
Domáce spravodajstvo.
Pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Mijave a Partizánskom majú od nového roka zaniknúť. Ide o pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Pacientky budú presunuté do nemocníc v okolí. Vyplýva to z výsledkov ďalšej fázy optimalizácie siete nemocníc, o ktorých informoval štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič.
Tam bude presun týchto kliník na vyššie centrá, to znamená zase bude centralizácia tých pôrodov, tak aby sa dosiahol adekvátny počet.
Rezort ubezpečil, že okolité nemocnice deklarovali, že presunuté pôrody zvládnu. Pacientky z okolia Sniny budú prijímať nemocnice v Humennom, Vranove nad Topľou a Michalovciach. Z Kráľovského Chlmca sa pôrody presunú do Trebišova a Michaloviec, z Revúcej do Rožňavy a Rimavskej Soboty, z Mijavy do Skalice, Piešťana, Trenčína. Pacientky z Partizánskeho budú prijímať v Topolčanoch a Bojniciach. Mimoparlamentné strany Maďarské fórum a Občiansky demokrati Slovenska pôjdu do predčasných parlamentných volieb na spoločnej kandidátnej listine. Právnym základom kandidátky má byť podľa predsedu Žolta Šimona Maďarské fórum. Avizoval, že naďalej rokujú aj s ďalšími stranami.
Slovensko potrebuje ľudí, ktorí sú preverení, ktorí sú odborní, ktorí niečo dokázali. A toto je cesta, ktorou by sme sa chceli spoločne vybrať. Dnes sme sa dohodli my dvaja, že v budúcich voľbách budeme kandidovať spoločne na jednej kandidátke. Základ tejto kandidátky bude tvoriť Maďarské fórum ako právny subjekt. Ale rokujeme aj s ďalšími stranami, u ktorým sa dneska nechceme vyjadriť, ale v nadchádzajúcich dňoch, možno že týždňoch sa aj k tomu vyjadríme, lebo tam ešte rokovania prebiehajú, nie sme ukončení, ale tam tie rokovania vedieme spoločne.
Žolt Šimon nepovedal, kto bude lídrom kandidátky. Závisieť to však bude aj od toho, s koľkými stranami a osobnosťami sa ešte dohodnú. Spoluprácu po voľbách si vedia podľa predsedu ODS Pavla Macka predstaviť napríklad s demokratmi. S modrými okolo Mikuláša Dzurindu aktuálne nerokujú. Odmietajú spoluprácu so Smerom, LSNS, Republikou a SNS. Maďarské fórum rokovalo o spolupráci aj s mimoparlamentnou alianciou. Počas týždňa sa však nedohodli na podobe obsadenia spoločnej kandidátky a rokovania ukončili. Bývalý šéf generálnej prokuratúry Dobroslav T. je podozrivý zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Karolína Barinková.
Dňa 30.3.2023 vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil osobu Dobroslava T. pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu bližšie informácie nie je možné poskytnúť.
Svoju právomoc mal Dobroslav T. zneužiť, keď 3. augusta 2004 vydal písomný pokyn na prepustenie vtedy vplyvného podnikateľa Jozefa Majského z väzby. Mal to urobiť napriek nesúhlasu dvoch prokurátorov z krajskej prokuratúry v Košiciach, ktorí vtedy dozerali na stíhanie Majského. Vo väzbe bol v súvislosti s tunelovaním nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali na prelome marca a apríla, vyhrala by ich strana Smer so ziskom takmer 22,5% hlasov. Nasleduje Hlas s niečo viac ako 14% a Progresívne Slovensko, ktoré by volilo takmer 13% ľudí. Vyplýva to z volebného modelu, o ktorom informoval denník SME. Do Národnej rady by sa ešte dostali Republika, KDH, Smerodina, Oľano a SAS. Vznikajúca strana Modrý Európske Slovensko požiadala o registráciu. Na ministerstve vnútra odovzdala takmer 13 tisíc vyzbieraných podpisov od občanov. Modrí pripravujú ustanovujúci kongres, ktorý by sa mal konať v Košiciach a má sa na ňom ujasniť aj otázka lídra. Strana Jablko vyzbierala vyše 10 tisíc podpisov. V priebehu apríla požiada o registráciu. Strana Lucie Ďuriš-Nikolsonovej po úspešnej registrácii chystá aj snem. Strana získala podpisy od prevažne mladších ľudí. Súd odročil pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka na 21. apríla, keď bude znovu vypovedať svedok Ilia Weiss. Súd takisto na 24. apríla znovu predvolal ako svedka Zoltána A. Obhajca Mariana K. žiada vypočuť aj Norberta B. alebo Dušana K. Súd sa k týmto návrhom zatiaľ nevyjadril. Študentku, ktorú v marci postrelili na Akadémii policajného zboru, prepustili v pondelok z nemocnice. Potvrdila to hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava. Študentku prvého ročníka postrelil inštruktor počas výcviku 1. marca. Polícia incident vyšetruje ako prečin ublíženia na zdraví.
Správy zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron a čínsky prezident Xi Jinping spoločne vyzvali na to, aby sa čo najskôr konali rusko-ukrajinské mierové rozhovory. Obaja lídri, ktorí sa predtým stretli vo Veľkej sále ľudu v centre Pekingu, tiež potvrdili, že sú proti použitiu jadrových zbraní v tomto konflikte. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov však povedal, že Rusko nevidí perspektívu na to, aby bola Čína sprostredkovateľom v konflikte na Ukrajine. Jedinou možnosťou je podľa neho pokračovanie útoku. Téma pre Michailu Kovalčíkovú.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron na dvojstranných rozhovoroch čínskemu lídrovi Xi Jinpingovi povedal, že sa na ňo spolieha, že privedie Rusko opäť k rozumu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Macron, ktorý prišiel včera na trojdňovú návštevu Číny, dal jasne najavo, že sa bude snažiť odradiť Čínu od podporovania invázie Ruska na Ukrajinu. Francúzsky a čínsky prezident sa zhodli, že jadrové zbrane by mali byť v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine vylúčené. Podľa Macrona by Rusko nemalo rozmiestňovať jadrové zbrane v Bielorusku. Xi Jinping zasa vyzval krajiny, aby rešpektovali dohodu o nešírení jadrových zbraní. Obaja štátnici sa neskôr stretli aj s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. V priebehu stretnutia prezidentov zverejnila čínska štátna televízia správu, v ktorej Xi Jinping vyzdvihol pozitívne a stabilné vzťahy Číny a Francúzska v čase, keď je svet podľa neho vystavený intenzívnym dejinným zmenám. Macron uviedol, že jeho návšteva Pekingu by mohla zohrať dôležitú úlohu pri hľadaní cesty k mieru na Ukrajine a ocenil ochotu Číny zaviazať sa k dosiahnutiu výsledkov.
Predseda snemovne reprezentantov amerického kongresu Kevin McCarthy sa včera stretol s prezidentkou Tajvanu Tsai Ing-wen. Čína už pohrozila odvetou. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
Kevin McCarthy, ktorý je oficiálne tretím najvyšším ústavným činiteľom USA, privítal Tsai Ing-wen v priestoroch prezidentskej knižnice Ronalda Reagana neďaleko Los Angeles. Je najvyššie postaveným americkým predstaviteľom, ktorý sa stretol s tajvanským lídrom na pôde Spojených štátov od roku 1979. Podľa AFP si obaja predstavitelia pri stretnutí srdečne potriasli ruky. Tsai sa v Spojených štátoch zastavila na svojej ceste do Guatemaly a Belize. Tie patria medzi jedny z mála krajín, s ktorými Tajvan ešte má diplomatické vzťahy. Pred prezidentskou knižnicou sa zhromaždili demonstranti z táborov podporujúcich Peking aj Taipei. Po tom, čo sa McCarthy a Tsai Ing-wen odobrali dovnútra, nad knižnicou preletelo malé lietadlo s vejúcim banerom Jedna Čína. Tajvan je súčasťou Číny. Čínske ministerstvo zahraničných zahraničných vecí odsúdilo toto stretnutie, zároveň avizovalo, že krajina príjme rozhodné a účinné opatrenia na ochranu národnej suverenity a územnej celistvosti. Ministerstvo dodalo, že včerajšie stretnutie hrubo porušilo princíp jednej Číny, odkazovalo tak na princíp, na základe ktorého Peking nedovoľuje krajinám, s ktorými má diplomatické vzťahy, aby udržiavali oficiálne väzby s Tajvanom. Touto politikou sa dlhodobo oficiálne riadi aj Washington. I napriek tomu však Tchajpeju poskytuje ekonomickú a vojenskú podporu, čo vyvoláva napätie v americko-čínskych vzťahoch. Vlani v lete po návšteve McCarthyho predchodkyne Nancy Pelosiovej na Tajvane usporiadala Čína okolo ostrova vojenské cvičenia. Podľa tajvanského ministerstva obrany sa aj teraz v okolí ostrova nachádza čínsky protiponorkový vrtuľník a tri bojové lode.
Krátko zo sveta.
Celkovo 34 rakiet bolo dnes vypálených z južného Libanonu na oblasť západnej a hornej Galilei na severe Izraela. Systém protivzdušnej obrany Železná kupola zachytil 25 z nich, no najmenej 5 zasiahlo izraelské územie. Dopady rakiet spôsobili ľahké zranenia dvom civilistom a bližšie nešpecifikované škody. K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil. Po najnovších útokoch sa večer zíde aj izraelský bezpečnostný kabinet, ktorý nerokoval už takmer 2 mesiace. Príslušníci Ruskej federálnej bezpečnostnej služby zbarili dnes pokus skupiny ukrajinských sabotérov preniknúť na územie Ruskej federácie. Incident sa stal neďaleko obce Slučovsk v Brianskej oblasti na juhozápade Ruska, hraničiacej s Ukrajinou. Francúzi dnes opäť štrajkovali a vyšli do ulíc, aby protestovali proti reforme dôchodkového systému krajiny. Spravili tak deň potom, čo opäť neúspeli rokovania vlády a odborov. Fínska premiérka Sanna Marinová po prehre v nedeľných parlamentných voľbách dnes podala demisiu. Prezident Sauli Niinistö ju prijal. Sociálna demokratka Marinová však zostane vo funkcii premiérky až do vymenovania svojho nástupcu. Bývalému talianskému premiérovi Silviovi Berlusconimu diagnostikovali leukémiu a jeho liečba sa začala formou chemoterapie. Prvú časť liečby podstúpil po včerajšom prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti nemocnice v Miláne. Jeho stav je stabilizovaný.
Šport Rádia Lumen.
Trénerský štáb slovenskej hokejovej reprezentácie na čele s hlavným kaučom Craigom Ramseym zverejnil nomináciu na úvodnú časť prípravy na majstrovstvá sveta v Tampere a Rige. Figuruje v nej 24 hráčov, medzi nimi aj opory ako Peter Cehlárik či Marek Hrivík. Výrazná časť nominovaných hráčov sa v Bratislave pripravovala počas neoficiálneho kempu už od pondelka. Oficiálna časť prípravy sa začne na zimnom štadióne Ondreja Nepelu na veľkonočný pondelok. Koncom týždňa odohrajú Slováci aj prvý zo 4 dvojzápasov v príprave na šampionát proti Švajčiarsku. Hokejisti Michaloviec zvíťazili vo štvrtom semifinálovom zápase play-off typu z Extraligy nad Košicami 4-1. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy vyrovnali stav na 2-2. Dvomi gólmi sa na víťazstve podieľal útočník Dávid Buc, ktorý absolvoval prvý dvojgólový zápas v sezóne.
Každý hráč si to proste užíva, nemáme nejaký tlak na sebe a proste každá tá výhra nás teší a v tom týme rastie taká chuť. Myslím, že nám úvod zápasu vyšiel, dobre sme sa na to pripravili, boli sme hladní po tých góloch. Hneď od prvého stredania sme chceli dať nejaké góly, že by sme sa do toho zápasu rýchlejšie dostali, a čo sa nám aj podarilo. A ďalej sme už potom videli taký doskuskovaný zápas, bolo tam strašne veľa vylúčení, naťahovačiek takých maličkých a v tej tretine sa nám podarilo dať ešte góly, sme odskočili a už ten zápas ako keby dohrával.
Košičania sa pred štvrtým duelom hotovali na lepší úvod zápasu než v treťom a podľa útočníka Mareka Hovorku to aj potvrdili.
Myslím si, že sme začali aktívnejšie ako včera, mali sme tlak, dvakrát nám v podstate rušili, dostali sme 2 góly a potom sme už len doháňali výsledok. Michalovce výborne bránili a vyhrali. Nevyšlo to tam, tak bolo to rozkuskované aj tými faulami a nebola taká tá plynulosť, takže to bola, si myslím, že voda na mlyn pre Michalovce a preto dneska aj vyhrali.
Piatý duel je na programe v sobotu v Košiciach. Hokejisti Humenného vyhrali v treťom zápase semifinále play-off typu z SHL na ľade Martina 3-2 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 2-1. Hokejisti Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali v noci v NHL na ľade New Yorku Rangers 3-6. Calgary, ktoré nastúpilo bez Adama Ružičku, zvládlo dôležitý duel v boji o postup do play-off, keď zvíťazilo vo Winnipegu 3-1. Flames sa bodovo dotiahli na Jets, ktorí však odohrali o zápas menej a stále si držia pozíciu s druhou voľnou kartou v západnej konferencii. Slovenská futbalová reprezentácia figuruje v najnovšom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie na 51. mieste. V decembrovom vydaní rankingu po majstrovstvách sveta v Katare bola na 54. mieste. Polepšila si tak o 3 priečky. Spomedzi súperov Slovenska v kvalifikácii Euro 2024 je najvyššie Portugalsko, ktorému naďalej patrí 9. pozícia. Ostatní kvalifikační súperi sú vo svetovom rebríčku za zverencami Česká Calzónu. Bosna a Hercegovina sa nachádza na 57. mieste, Islandie 64., Luxembursko 91. a Liechtensteinsko 199. Futbalisti Spartaka Trnava sa stali prvým finalistom Slovnaft Cupu. Vo včerajšom odvetnom zápase semifinále zdolali AS Trenčín 3-0 a v súčte oboch zápasov triumfovali jednoznačne 5-1. Finále sa hrá v pondelok 1. mája na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Súperom Spartaka bude jeden z dvojice Slovan Bratislava Skalica.
Počasie.
Chladné počasie zajtra mierne ustúpi. Podľa Petra Jurčoviča však pribudne zrážok.
Prežívame rekordne studené dni, alebo respektíve noci a rána, ale šanca je, že to postupne odíde, respektíve už sa zmierňa tie mrazy. Prišla oblačnosť s teplým frontom, takže malo by sa oteplovať, no aspoň tak myslím, že to celkom poteší. Zajtra ráno, tak na severe minus 1, minus 5, alebo aj 6, a na juhu 0 plus 3 alebo plus 4. No, takže konečne to odchádza z tej južnej časti Slovenska, kde je najviac rozkvitnutých stromov. A potom cez deň rátam s tým, že by teplota mala byť ešte stále tak do 10 stupňov na juhu. Sever tak tesne nad nulou.
Večer o 20. hodine vás pozývame počúvať náš špeciálny veľkonočný program. Pavol Jurčaga vám dnes ponúkne na povzbudenie príhovory a myšlienky pôstnych kazateľov z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.